Læse fra Matthæus kapitel 5, vers 21, og vi vil i dag kigge helt til og med vers 32, men vi tager det sådan lidt i bidder, så vi kan huske, hvad det er, vi har læst. Der står i Matthæus kapitel 5, vers 21, I har hørt, at det er sagt til de gamle, du må ikke begå drab, og den, der begår drab, skal kendes skyldig af domstolen. Men jeg siger jer, enhver, som bliver vred på sin bror, skal kendes skyldig af domstolen, og den, der siger raka til sin bror, skal kende skyldig af det store råd. Den, der siger tåbe, skal dømmes til helvedes ild. Når du derfor bringer din gave til alteret, og der kommer i tanke om, at din bror har noget imod dig, så lad din gave blive ved alteret, og gå først hen og forlig dig med din bror, så kan du komme og bringe din gave. Skynd dig at blive enig med din modpart, mens du er på vej sammen med ham, så din modpart ikke overgiver dig til dommeren, og dommeren igen til fangevogteren, og du kastes i fængsel. Sandelig siger jeg dig, du slipper ikke ud derfra, før du har betalt den sidste øre. Nu bliver det rigtig, rigtig praktisk. Jesus gik op på et bjerg. Så satte han sig ned. Og det bjerg, hvis I kigger op på kortet der, det ligger deroppe omkring. Der er Genesaret sø, så ligger det deroppe. Han gik op, og så satte han sig ned. Og så begyndte han at lære sine disciple. Der var store skarer, der lyttede, men det her var primært for disciplene. Og så siger han til dem, jamen salige er de fattige i ånden, og salige er og så videre. Og den indledning, han kommer med, der bliver den kristnes karakter defineret. Det vil sige, det her, det er det, en kristen er. Det er altså ikke sådan, at en er fattig i ånden, og en anden er sagtmodig. Nej, hvis man er kristen, så er man de her ting. Det kan godt være, at lige efter jeg har været til eksamen, I ikke kan se på mig, at jeg er sagtmodig. Selvom jeg nok så rimelig sagtmodig ud. Men det er ikke sikkert, men derfor er jeg stadigvæk sagtmodig. Jeg er sagtmodig over min egen synd. Jeg ser min synd, som Gud ser den. For eksempel. Eller hver en af de andre saligprisninger. Og når vi ved, at det er en kristen, så går han videre i vers 13 og siger, jamen, hvis I lever op til, eller ikke hvis I lever op til, hvis I er kristne, så er I de her ting. Og hvis I er kristne, så er I også jordens salt og I verdens lys. Det vil sige, jordens salt, de som har en bevarende effekt på verden, de som gør, at tingene ikke rådner, eller verdens lys, de som skinner op i mørket. Det er ikke meningen, som vi sagde for nogle gange siden, at vi skal leve som James Bond-kristne, at vi lever et undercover-liv, hvor at vi gemmer os for verden og siger, vi sniger os langs murene, der er helst ikke nogen, der må vide, at jeg er en kristen. Nej, hvis vi er lys i den her verden, så skal vi også skinne som lys. Og når Jesus så har sagt det, så begynder folk at sidde og undre sig. Så tænker de, hvor har han det her fra? Han citerer ikke rabbinerne. Han citerer ikke, hvad en masse andre har sagt. Han taler med myndighed. Det ser vi også over i slutningen af kapitel 7. Når bjergprædiken slutter, der står, at de undrede sig for, at han talte med myndighed. Og så siger Jesus, jamen, det er ikke sådan, at loven... For så sidder de og spekulerer, så kan det være, at han har slettet loven. Så siger han så, det var det, vi hørte om sidste gang, jamen, jeg er ikke kommet for at nedbryde loven eller profeterne. Jeg er ikke kommet for at nedbryde, men for at opfylde. Og vi så, at Jesus, han er opfyldelsen af loven. Han er opfyldelsen af profeterne. Og at loven var inddelt i tre. Den juridiske, den ceremoniske og den moralske. Og den juridiske og ceremoniske del, det er ikke noget, som vi længere som kristne skal egentlig beskæftige os med. Fordi at det var lov, der var, der pegede frem på Jesus. For eksempel, når man tog brandofferaltret foran i templet og offrede dyr på det, så var det et billede på, at Jesus blev korsfæstet. Eller når man gik ind i tabernaklet eller teltet eller templet, og der på din venstre side stod en stor syvarmet lysestage, jamen så var det et billede på Helligånden. Og så kan man blive ved. Og det er et ekstremt spændende studie, som vi ser i 2., 3., 4. Mosebog. Men de ting er ligesom noget, der bare peger frem på Jesus. Men den moralske lov derimod, de 10 bud, som vi kender dem, som også blev uddybet i særdeleshed i 5. Mosebog, det er stadigvæk noget, der gælder for os i dag. Ikke på den måde, at vi bliver frelst eller ikke frelst, hvis vi overholder det. Men det er gode, sunde leveregler, som Gud har givet os, og som er rigtig, rigtig fornuftige at leve efter. Og nu sidder vi så nok tilbage og tænker, fint nok, når jeg går ud i morgen, så vil jeg ikke, men prøv lige en gang at bladre tilbage til de 10 bud. 2. Mosebog, kapitel 20. Her har vi de 10 bud. Og det starter sådan her, at i vers 3 ser vi, at du må ikke have andre guder end mig. Fint nok, jeg har ikke andre guder. I 2. Mosebog kapitel 20. Det er Gud, Herren, den er min eneste Gud. Og det andet bud, du må ikke lave noget gudebillede i vers 4. Det gør jeg heller ikke. Det har ikke noget med at gøre. Det er, altså helt ærligt, jeg ved ikke engang, hvordan han ser ud, hvordan han skal kunne lave et billede af ham. Det tredje bud, og i vers 7, du må ikke misbruge Herren din Guds navn. Jeg har ikke bandet i årevis. Det er ikke noget problem for mig. Og i vers 9, husk sabbatdagen og hold den hellig. Jeg har ikke noget problem med at slappe af. Det er den nemmeste ting i verden for mig. Og så det femte bud nede i vers 12. Ær din far og din mor. Det er heller ikke noget problem. De er de flinkeste personer i verden, og i øvrigt er det dem, der udbetaler min løn. Så det er nemt at ære dem. Det er ret nemt. Og så i vers 13. Det sjette bud. Du må ikke begå drab. Jeg kan ikke lige huske, hvornår jeg sidst drabte nogen, men det, min straffetest, der er den i hvert fald blank. Du må ikke bryde et ægteskab. Det er der ingen af os, der har det store problem efter, som vi ikke er gift. Du må ikke stjæle. Det gør jeg heller ikke. Altså, helt ærligt. Hvem kunne finde på at stjæle? Vi bor jo i et land, hvor vi får alt for ærende nærmest. Du må ikke vidne falsk mod din næste. Altså, jeg har aldrig været i retten. Jeg har aldrig vidnet. Så det er heller ikke noget problem. Og så, du må ikke begære din næstes hus. Okay, jeg bor i lejlighed. Det er jo absolut heller ikke noget problem. Og så kan vi sidde sådan lidt i vores egen fjollede tanker og tænke, jeg begærer ikke noget, og der har vi de 10 bud. Og vi tænker, dem overholder jeg egentlig. Altså, egentlig hvis vi bare ser på dem sådan, i hvert fald nogenlunde, så de 10 bud er egentlig ikke så svære at overholde. Men det er nok, fordi vi ikke forstår de 10 bud. Jesus, han indleder her, eller sidste gang slutter han med at sige, for jeg siger jer i vers 20 af Matteus kapitel 5, hvis jeres retfærdighed ikke langt overgår de skriftkloges og farisæernes, de her super åndelige mennesker, så kommer I ikke ind i himmelen. Og så sidder folk og tænker, åh nej, det er ikke så godt. Og så tænker de, hvordan skulle min retfærdighed kunne overgå deres? De er jo simpelthen så hellige, som noget kan. De står op klokken 4 hver morgen og læser i deres bibel og beder. Knæ, de bløder, fordi de har bedt så meget. Og ligger på knæ, mens de har bedt. Det er helt vildt. Så kommer Jesus med 6 eksempler. Først om vrede, om ægteskabsbrud, om skilsmisse, om at svæve, om gengældelse og så om fjendekærlighed. Ned til slutningen af kapitel 5. Han siger, det her, det er loven ifølge mig. Og hvis vi kan sætte en overskrift på i dag, så er det loven ifølge Jesus del 1, fordi vi kun tager halvdelen, så næste gang kan nok regne ud, så bliver det del 2. Så siger han så, jamen, hvis jeres retfærdighed skal overgå de skriftkloges og farisæernes, så må I forstå, hvad loven egentlig er. For udover at den er ceremonisk, den er juridisk og den er moralsk, så er den en fjerde ting, nemlig åndelig. Den begynder i hjertet, siger han. Den begynder i hjertet. Og det vil han vise os nu. Og så indleder han det her afsnit, det er ligesom nye, endnu et gearskifte, om I vil, med at I har hørt det sagt. Det ord, hvor der står her i vers 21, nu skal I følge lidt med, for der står, i vers 21. I har hørt, at det er sagt. Der står her i vores danske oversættelse, til de gamle. Når man på græsk har sådan et ord til, så kan det lige så godt oversættes af. Det er det, der er så svært ved at oversætte. Man kunne lige så godt have valgt at oversætte det af, altså af, ikke? I hørte det sagt af de gamle. Sådan har man valgt at oversætte i den engelsk autoriserede bibel. Men egentlig, hvis man begynder at tænke sig om, så tror jeg også, at det er ordet af, der giver bedst mening. Så det, jeg har gjort, det er, at jeg har sat en lille streg, og så har jeg skrevet, der kunne stå af der. I har hørt det sagt af de gamle. Hvis nu vi tænker os om og siger, hvad betyder det, hvis det var sagt til de gamle? Jamen, så må der være tale om, når Gud taler i de 10 bud. Det var sagt til de gamle, du må ikke begå drab. Det er rigtigt, det blev sagt til de gamle, at du må ikke begå drab. Men når Jesus normalt siger, eller citerer noget fra de 10 bud, så siger han, der står skrevet. Kan I huske det fra kapitel 4? Der står skrevet, der står skrevet, der står skrevet. Her siger han ikke, I har hørt, at det er sagt af de gamle. Fordi de gamle, det vil altså bare dem, der var ældre eller par generationer tilbage, de sagde nogle ting. De var begyndt at fortolke loven. De var begyndt at sige, hvad betyder det egentlig at begå drab? Betyder det at gå hen og tage en pistol? Bang! Færdig. Er det et drab? Og det var nok mere eller mindre det, de definerede det som. Han siger, I har hørt det sagt af de gamle. Men nu vil jeg give jer den rigtige fortolkning. Det er rigtig vigtigt, at vi ikke kommer til at tage de her 6 eksempler, eller hele bjergprædiken for den sags skyld, som de nye 10 bud for kristne, og siger, hey, det her, det er loven, det er det, vi skal leve efter. Det er sådan, at det er sat op. Nej, Jesus han giver os eksempler. Jesus siger, det starter i hjertet. Han vil vise os intentionen med loven, nemlig at pege os hen til Jesus. Selvom vi godt kan tage hver af de her ting, om vrede, om ægteskabsbrud og skilsmisse og svære osv., og se, hvad siger resten af Bibelen, og lede nogle eksempler af det, som vi også vil gøre i aften og næste gang. Men det er rigtig, rigtig vigtigt ikke at tage det som de nye 10 bud, og sidde og gå i detaljer og sige, du slipper ikke ud derfra, før du har betalt den sidste øre. Vers 26. Jamen, hvad betyder? Det er ikke det, der er pointen. Pointen er ikke, hvad det betyder, at du sidder efter, som du har betalt den sidste øre. Pointen er, hvor stammer mor fra? Så lad os prøve at se på den gang. Vi vil i hver af de her tre små afsnit se på fejlfortolkningen. Vi vil se på den korrekte fortolkning ifølge Jesus. Og så vil vi se på, hvad gør man så ved det her? Hvordan fungerer det praktisk set? Så først fejlfortolkningen. Du må ikke begå drab. Jamen, farisæerne, de sagde, det betyder altså, gå hen, skær halsen over på en anden. Det er drab. Det er den fysiske handling, som enhver kan se, det er et drab. Ikke mere, ikke mindre, ikke andet. Så siger Jesus, nej, det er altså ikke sådan, det fungerer. Det er ikke bare et drab. Det var ikke det, Gud han ville sige til jer, da han sagde, du må ikke begå drab. Han siger, mor, det starter i hjertet. Det starter med, at du er vred på din nabo, på din bror, på din ven. Igen skal vi lige have en lille oversættelsesting. Hvis I har sådan nogle kildehenvisninger, det er de her kildehenvisninger og krydsreferencer og hvad det hedder alt sammen. Det, der står nederst til højre hjørne, det er ikke alle oversættelser, der har det. Men der kan I se ud fra kapitel 5, vers 22, der står, bliver vred på sin bror. Nogle gamle håndskrifter har desuden uden grund. Det vil sige, at der i vers 22 i nogle skrifter står, enhver, som bliver vred på sin bror uden grund. Nu er det vores opgave at beslutte, giver det mening, at der står og bliver vred på sin bror uden grund eller ej? Det tror jeg kun på, at vi kan beslutte, hvis vi kan dokumentere, at der er en vrede, som er i orden. Er det i orden at være vred, eller er det altid forkert? Prøv en gang at bladre om i Efeserne kapitel 4, vers 26. Jeg kan starte med at sige, mens I finder Efeserne kapitel 4, vers 26. Jesus to gange gik han ind i templet, ryddede det. Derinde i templet, der stod folk, og de solgte ting og sager til overpris. De snød folk. Og så går han hen og siger den en gang, mit hus skal være et bedehus, men I har gjort det til en røverkugle. Og så vælter han bordene og bliver tosset. Det er i hvert fald vrede, hvis det er noget. Men i Efeserne kapitel 4, vers 26 står der, bliv blot vrede, men synd ikke. Bliv blot vrede, men synd ikke. Jeg tror på, at der findes en retfærdig vrede. Der findes en vrede over synd. Der findes en vrede, når en eller anden person overfalder en lille pige og voldtager ud midt i en mørk skov. Det kan vi godt tillade os at blive vrede over. Det er forkasteligt. Der findes også en vrede, når folk de tager ordet. Guds åbenbarede ord siger, at det er ikke fra Gud. Det kan vi også godt tillade os at blive vrede over. Men for det, der kommer nogen og siger, Daniel, helt ærligt, du kunne godt lige have støvsud, inden vi kom i dag. Og så bliver jeg ikke klar, mand. Jeg har været til eksamen, og jeg forberedte mig til bibelstudiet. Jeg skulle også lave te og kaffe og sukker og mælk. Jeg lavede ikke sukker og mælk, men finde det frem. Og jeg så bliver sur og føler mig stødt, og bliver vred og siger, de der svin, de skal bare ikke komme igen ud med her, og du bliver aldrig mit hjem igen. Det er ikke i orden. Det er ikke i orden, at jeg selv føler mig stødt over et eller andet. Fordi at nogen, de siger noget til mig, jeg ikke kan lide. Så må jeg sige, okay, ja, det kan godt være, jeg skulle. Men ved I hvad? Min dør, den er åben. Du er altid velkommen til at komme og støvsuge. Det skal I ikke høre noget for. Okay, måske ikke lige midt om natten, men ud over det, så... ved I hvad? Hvis I vil komme og støvsuge, må I også godt gøre det midt om natten. Det er ingen problem. Jeg skal nok holde mig vågen i den halve time, det var. Så jeg tror godt på, at vi kan tilføje, at de bliver vrede på en bror uden grund. Så nu har vi altså, at Jesus han siger, enhver som bliver vred på sin bror uden grund, han har begået drab i sit hjerte. Det er altså ikke at gå på skyde en, det er at blive vred uden grund. Det vil sige, jamen jeg bliver vred, fordi nogen har sagt et eller andet om mig, eller har gjort et eller andet, som jeg føler mig stødt over. Så bliver jeg vred på en bror. Hvem er en bror? Det er klart, man kunne selvfølgelig sige, at det er kun kristne, så jeg må godt blive sur på alle andre. Jeg tror, vi skal tage det i en bredere betydning. Jeg tror, vi skal tage det i hvem som helst, vi møder og kender. Det kan vi lige så godt, fordi det er nok det bedste for os. Så siger han også det her med, hvis der er nogen, der siger raka til sin bror. Raka, det er et syrisk udtryk, og det betyder, at han er tom. Eller uduelig. I dag der er nogen, der vil kalde det idiot. Eller elevatoren kører ikke til øverste etage, ikke den hurtigste knalder på havnen, eller ikke skarpeste kniv i skuffen, eller hvad I vil kalde det. Jamen, hvis vi siger det til vores bror, til vores søster, til vores ven, til vores nabo, så har vi begået drab i vores hjerte. Skal vi prøve at tage de 10 bud igen nu? Bladrer vi ikke tilbage. Du skal ikke begå drab. Lige pludselig så ser jeg Daniel, en morder. Jeg er en morder. De vil nok glo lidt, hvis jeg går ned på politistationen i morgen og siger, hey, jeg har slået nogen ihjel. Nå, hvem er det? Du skal i spjældet med det samme. Ja, det var Jonas. Jeg kom til at kalde ham idiot. De vil nok glo rimelig åndssvagt på mig. Det kunne være lidt sjovt at prøve, men tænk så, at jeg, Daniel, er en morder. Og jo, det gælder formodentlig også for alle jer andre. Eller enhver, der siger, at tåbe skal dømmes til helvedes ild. Har du sagt tåbe til nogen? Jeg tror, jeg gjorde det 3-4 gange på vej i trafikken i dag. Nu tåbe her, bare så I ved det, det er ikke nødvendigvis tåbe i den betydning, vi kender det, men det er en tåbe, hvor at det er en, der er afgudsdyrker. Det er egentlig det, ordet betyder, men altså, ja, om det er igen, vi skal ikke sidde og gå i enkeltheder med de her ord, om, ja, vi må godt, der står ikke noget om, vi ikke må kalde dem tumpe eller et eller andet, fordi det er ikke det. Selvfølgelig må vi ikke det. Selvfølgelig er det meningen, at det skal vi ikke. Og vi ved godt, hver en af os, at vi har trådt over den her streg. At vi er skyldige, både til at kastes i fængsel og til helvedes ild. Øv lige en sidenål her. Se, at Jesus han siger helvedes ild. Det er ikke populært at tale om helvedes ild. Hvis vi ikke synes, det er populært, og vi har et problem med det, så har vi et problem med Jesus. Og det bør vi selvfølgelig gøre op med. Igen, mor, det starter i hjertet. Prøv at tænke tilbage på Kain og Abel. Kain så, at Abels offer var Gud til ære, og Gud accepterede Abels offer, så bliver han bitter på ham. Han bliver misundelig på ham. Og den vrede i ham udmønter sig i et rent fysisk drab. Og jeg tror egentlig også, at hvis det ikke var fordi vi boede i et retssamfund, som vi jo gør, at når nogen virkelig gjorde os tosset i trafikken, så vil vi som ganske almindelige i dag retskaftende borgere, det som man i lovsproget kalder en bonus pater, vi vil formodentlig opføre os rimelig sindssygt. I hvert fald mange af os vil. Vi vil formodentlig have et baseballbat eller en pistol i bilen, og hvis nogen ikke kører hurtigt nok, så vil lige få en ud af vinduet. Altså, fordi det ligger i os alle sammen. Og Jesus siger, at det handler ikke om, du har slået nogen ihjel, det handler om, om du har kaldt dem tåbe, eller idiot, eller uduelig, eller bare vred på dem uden grund. Vi har brug for Jesus. Åh, hvor har vi brug for Jesus. Ellers så kan vi godt se, hvad alternativet er. Dom, helvedes ild og så videre. Tak ham, at der er frelse. Tak ham, at der er en løsning ud af det her. Så siger Jesus i vers 27-30. I har hørt, ikke I har læst, I har hørt, at der er nogen, der har bildt jer ind, at du må ikke bryde det ægteskab. Men jeg siger jer, enhver, som kaster et lystent blik på en andens hustru, har allerede begået ægteskabsbrud med hende i sit hjerte. Og hvis dit højre øje bringer dig til fald, så riv det ud og kast det fra dig, fordi er du bedre tjent med, end at et af dine lemmer, for du er bedre tjent med, at et af dine lemmer går tabt, end med at hele dit læme kastes i helvede. Og hvis din højre hånd bringer dig til fald, så hug den af og kast den fra dig, for du er bedre tjent med at miste et af dine lemmer, end at hele dit læme kommer i helvede. Jesus siger, hvis jeres retfærdighed ikke langt overgår farisæerne og de skriftkloge, så kommer I ikke ind i himmelen. For især når de skriftskloge, de sidder og tænker, det syvende bud, jeg må ikke begå ægteskabsbrud. Naboens kone, hun er alligevel så grim, hende vil ikke have noget med at gøre. Jeg har aldrig haft samleje med hende. Jeg har ikke begået et ægteskabsbrud. Det var det, de sad og tænkte. De tænkte, fint, den hakker jeg af på listen. Det er ikke noget problem. Selvom vi godt ved, som vi skal se også i det næste om skilsmisse, at det her er et relativt stort problem i dag, så er der alligevel mange mennesker, som heldigvis stadigvæk kan sige, jamen, jeg blev gift, og så har jeg ikke lavet noget ud over det efter det. Så sidder de der og tænker, fint, jeg har overholdt loven. Perfekt. Så siger Jesus, jamen, det begynder i hjertet. Det handler ikke om, du har udført den fysiske handling. Det handler om, hvad du tænker i dit hjerte. Ægteskabsbrud. Hvad er det? Jamen, det er jo netop det, som ordet siger. Det er brud på et ægteskab. Vi kan lige så godt sige, fordi vi kunne godt egentlig springe de her to afsnit over og sige, at der er ikke nogen af os, der er gift. Derfor kan vi hverken begå ægteskabsbrud, og vi har absolut også svært ved at blive skilt, eftersom vi ikke er gift. Så det er nemt nok. Næste svæve, det kan vi tale mere om. Men eftersom jeg går ud fra, at de fleste af jer ikke er medlem af den her lille klub, vi har, der hedder Bachelor to the Rapture, eller på dansk Ungkarl til bortrykkelsen, og formodentlig bliver gift en eller anden dag, så er jeg sikker på, at det er rimelig aktuelt for os alle sammen. Og ydermere, jamen, jeg tror også på, især det her med ægteskabsbrud, det gælder også, selvom vi ikke er gift, for det handler ikke bare om at gå ud og sige, hey, jeg er gift, nu har jeg sex uden for ægteskabet, ud over mit ægteskab, det handler også om at have sex før man bliver gift. Det kan vi lige så godt tage med ind over. Det bliver der talt om adskillige andre steder i det nye testament. Og Jesus siger, jamen, i det, at du kaster et lystent blik på en anden mands hustru, så har du begået ægteskabsbrud. Det er ikke blot den fysiske handling, hvor slem den anden måtte være. Det er blot det lystne blik. Vi kan igen bladre tilbage til 2. Mosebog kapitel 20. Gennemgå de 10 bud. Og sige, her i det 7. bud siger Gud, du må ikke bryde et ægteskab.
Fint, det her er ikke engang gift, så det er ikke noget problem.
Men Herren vil lade os vide, at det her, det starter i hjertet. Det starter med, at vi sætter os ned og tænder for fjernsynet. En aften klokken 11, halv 12, 12, eller hvornår sådan noget stads begynder. Og så er der altså en film på, hvor de ikke har ret meget tøj på. Og vi slukker ikke med det samme. Vi griber 3, 4, 5 minutter af det. 10 minutter. Eller at vi kommer ned i den lokale bladkiosk og siger, åh, det her blad, det ser godt ud. Hende der, mand. Hold da op. Og vi læser det blad. Jamen, så kan vi sige, jamen, vi har jo ikke begået ægteskabsbrud. Nej. Du er rimelig godt på vej til ikke bare og leve op til den definition, som Jesus har, men i dit hjerte at gøre det. Lad os sige, at du var gift, og du begyndte at gøre de her ting. Jamen, det næste skridt, hvad er det så? Jamen, det er sekretæren til julefrokosten. Eller din bedste vens hustru, eller hvem det måtte være. At det er sådan, tingene begynder, siger Jesus. Og derfor siger han også, jamen, du kan lige så godt vide, i det øjeblik, du ser på en anden kvinde med lyst i dit blik, der har du allerede begået ægteskabsbrud. Og så kan vi lige så godt være ærlige og sige, jeg er morder. Jeg er også en ægteskabsbryder. Og pludselig, hvis jeg går tilbage og ser på de 10 bud, ser jeg ikke længere på, åh ja, det går da egentlig meget godt. Kan der nok ud af en 12-skala score i hvert fald 10-11 tal her, hvis der havde været noget 11 tal. 10 piler op. Jeg klarer mig rigtig godt. Lige pludselig, så er jeg nede på dumpe karakterer. Hvis I forestiller jer en mark, hvor der skal gå køer på. På den her mark, der er der et hegn. 10 fag. De 9 af dem, de er gode. Men det ene fag, det er noget, vi ikke har fået lavet færdigt. Eller det var rådnet. Jamen, det er fuldstændig ligegyldigt, hvis du har et hegn med 10 fag, hvis det ene er gået i stykker. Køerne, de skal nok finde hen til det ene fag, der er gået i stykker. Ja, køer er dumme, men ikke så dumme. Bare roligt. Eller, lad os tage et andet eksempel. Du står på et skib, der er ved at gå under. Hopper ned i det iskolde vand. Redningsbåden kommer hen til dig. Du kravler op i redningsbåden. Og der sidder du og tænker, yes, jeg er reddet. Pludselig ser du til din store forskrækkelse, at båden er lavet af 10 planker. De 9, de er gode nok. Men den ene, den er rådden. Og båden begynder at synke, og pludselig så kommer der en helikopter. Ned for helikopteren hænger der et reb, og for enden af rebet hænger der en kæde. Og kæden består af 10 led. De 9, de er gode nok, men det ene, det er rustent. Og det du kravler, okay, skal nok holde op. Det kan godt være, at vi overholder de 9 bud. Men findes vi skyldige i blot et af dem, så er vi skyldige til døden. Igen må jeg sige, Jesus, jeg har brug for dig. Jeg kan ikke gøre det her. Jeg kan ikke. Min retfærdighed kan ikke overstige de skriftkloge og farisæernes. Det kan ikke lade sig gøre for mig. Hvis vi lige ser på nogle praktiske ting med det her med ægteskabsbrud. Hvorfor er det så slemt? Jamen, først og fremmest, så er det synd imod Gud. Fordi Gud har sagt, du må ikke bryde et ægteskab. Derefter der er det synd imod den anden person. Personen, du er gift med. Jamen, prøv at tænke på, hvor hårdt det er for den person. Derudover der er det synd imod din familie, hvis du har sådan en. Og til sidst er det også synd imod dig selv. Og det har konsekvenser. Uanset hvad, der er tilgivelse, men ja, der er også konsekvenser ved synd. Især den synd af alle synder. Så Jesus siger, det kan godt være, at I tror, det er den fysiske handling, der er et eller andet galt med. Men det starter i hjertet. Hvad kan vi gøre ved det? Han siger, hvis dit højre øje bringer dig til fald, så riv det ud. Og hvis din højre hånd bringer dig til fald, så hug den af. Nu vil jeg helst ikke se jer næste gang uden et højre øje og en højre hånd. Ikke blot fordi, så ved jeg, hvad du har gået og tænkt den sidste uge. Men også fordi, så vil vi have misforstået det her. For mig, og formodentlig også for de fleste af andre, i hvert fald hvis I er højrehåndet, så er min højre hånd ufattelig, ufattelig vigtig. Det er rigtig, rigtig svært at klare sig uden sin højre hånd. Og det er egentlig det, den måde, vi skal se på det på. Vi skal ikke se på, at vi skal flå vores højre øje ud, eller hugge vores højre hånd af. For vi kan stadigvæk tænde for fjernsynet og se den der kanal, vi ikke skal med vores venstre hånd. Og vores venstre øje kan godt se de her ting. Så til sidst så sidder vi der uden noget som helst, fordi vi tror, at det vil gøre, at vi ryger ud af det her. Nej, det er ikke det, han siger. Han siger, selvom det er det vigtigste for jer, selvom fjernsynet det fylder hele jeres liv, jamen, hvis det gør, at I falder i ægteskabsbrud, så smid det ud af vinduet. Jeg tænkte på, at det kunne være lidt sjovt, hvis jeg havde taget i aften, og så bare kylet fjernsynet på vejen, ikke? Men det gør, at jeg glod lidt dernede. Men så tænkte jeg, at jeg må hellere lade være. Men helt ærligt, hvis det er fjernsynet, der gør, at vi ryger ægteskabsbrud, så skaff dig af med det. Hvis det er internettet, så luk for det. Hvis det er dit arbejde, fordi der er en anden person der, så find dig nyt arbejde. Og sådan kan du blive ved. Vi bliver nødt til, nu bliver det rent praktisk, vi bliver nødt til at sætte forholdsregler op for os selv. Det er jo klart, har man et problem med det her, så skal man jo ikke gå ned på en natklub, hvor der står piger stort set næsten er topløs. Jeg går ud fra, at jeg selvfølgelig aldrig har været der, men det har jeg hørt, at sådan fungerer det. Det er da klart, så skal man da holde sig væk derfra. Det er det, det vil sige, at hive sit højre øje ud. Og sin højre øje. Selvom natklubben måtte være mit et og alt, og det vigtigste for mig, jamen, sæt aldrig dine ben der igen, hvis det bringer dig til fald. Så det begynder hjertet, den her synd. Det begynder blot med tankerne. Det er synd. Så til den tredje ting. Vers 31 og 32. Der er sagt, den der skiller sig fra sin hustru, skal give hende et skilsmissebrev. Men jeg siger jer, enhver der skiller sig fra sin hustru af anden grund end utugt, forvolder at der begås ægteskabsbrud med hende, og den der gifter sig med hende, eller skifter sig med en fraskilt kvinde, begår ægteskabsbrud. Tilbage i 5. Mosebog. Nu, I behøver ikke slå op, men jeg læser det for jer. I kapitel 24, vers 1, står der sådan her. 5. Mosebog, kapitel 24, vers 1. Hvis en mand gifter sig med en kvinde, men bliver ked af hende, fordi han finder noget skændigt hos hende, og han udfærdiger et skilsmissebrev, giver hende det og sender hende bort. Og så står der nogle flere forskellige ting på det her. Hvad betyder det, at han finder noget skændigt hos hende? Jamen, det er klart. Det kan man jo fortolke på. Det havde de sandelig også gjort, de gamle. Der var en rabbiner, der hed Shammai. Han sagde, jamen, skændigt, det betyder seksuel urenhed. Så kan du skille dig fra hende. Der var en anden hen, han hed Hillel. Han sagde, skændigt, hvis din kone serverer et måltid mad, som der er kommet lidt for meget salt i, ud med hende. Helt ærligt. Hvis din nabo er kønnere end din kone, så har du fundet noget skændigt hos hende. Ud med hende. Selv sagt, så kan vi nok godt regne ud, hvilken af de her to, der var mest populære hos mændene. Det var selvfølgelig ham her, Hillel, der siger, jamen, du kan lade dig skille for hvilken som helst grund. Helt ærligt, hun hang toiletpapiret den modsatte vej af, hvad jeg gerne ville have. Ud med hende. Konen havde ikke nær de samme rettigheder. Det var det, de sagde. Og Jesus han siger så, okay, I fatter, nada. Han brugte nok ikke lige det udtryk. Men i Matteus kapitel 19, vers 9, kommenterer han på det her. Der siger han, jeg siger jer, den der skiller sig fra sin hustru, af anden grund en utugt, og gifter sig med en anden, begår ægteskabsbrud. Så siger hans disciple, hvis mandens forhold til kvinden er sådan, er det så ikke bedre ikke at gifte sig, og så siger han til dem, I forstår ikke lige alt det her nu. Jesus siger, hvis man skiller sig af anden grund en utugt, så er det ægteskabsbrud. Paulus han uddyber det her over i 1. Korintherbrev kapitel 7. Hvor han siger i vers 12. Til de øvrige siger jeg, ikke Herren. Nej, det var ikke der, jeg ville starte. Jeg ville starte i vers 10. De gifte byder jeg, dog ikke jeg selv, men Herren, at en kvinde ikke må skille sig fra en mand. Men er hun blevet skilt, skal hun forblive ugift, eller også forlige sig med sin mand. Og en mand må heller ikke skille sig fra sin hustru. Og så siger han, til de øvrige siger jeg, ikke Herren, har en bruder en ikke troende hustru, og hun gerne vil blive boende sammen med ham, skal han ikke skille sig af med hende. Og har en kvinde en ikke troende mand, og han gerne vil blive boende sammen med hende, skal hun ikke skille sig af med ham. For en ikke troende mand er helliget ved sin hustru, og en ikke troende hustru ved broderen. Men ellers ville jeres børn jo være urene, men nu er de hellige. Men vil den ikke troende ægtefælle skilles, så lad det ske. En bror eller en søster er ikke bundet i sådan et tilfælde. Til fred har Gud kaldet jer. For hvordan kan du vide, kvinde, om du kan frelse din mand? Eller hvordan kan du vide, mand, om du kan frelse din hustru? Hvis vi lige går tilbage til Matthæus kapitel 5 igen og siger, hvad var det, Jesus siger her? Den, der skiller sig fra sin hustru, skal give hende et skilsmissebrev. Det er det, jeg har hørt. Men jeg siger jer, enhver, som skiller sig fra sin hustru, er anden grund en utugt, forvolder, at der begås ægteskabsbrud mod hende, og den, der gifter sig med en fraskilt kvinde, begår ægteskabsbrud. Og så tilbage til 1. Korinther kapitel 7, hvor Jesus siger, først så skal I høre, hvad Jesus sagde. Jesus sagde det her, som jeg lige har citeret fra Matthæus kapitel 5. Hvis man skiller sig af anden grund end utugt, så er det ægteskabsbrud. Så siger han, til de øvrige siger jeg ikke Herren. Hvad betyder det? Betyder det, at det her afsnit af 1. Korintherbrev kapitel 7, vers 12-16, det ikke er Guds inspireret? Nej, det betyder det ikke. Når han siger, Herren siger, jamen det har vi jo lige læst, at Herren sagde, han citerer Jesus. Men når han siger, det siger jeg ikke Herren, så er det stadigvæk inspireret af Helligånden, men det er ikke noget, som Jesus direkte sagde. Det er det, det betyder. Og så siger han så, jamen hvis du har en mand, for eksempel, der er kristen, der er gift med en, der ikke er kristen, så ligger det sådan her med skilsmisse. Hvordan kan det øves? Hvordan bør det være den eneste måde, det kan ske på? Ja?
Hvis at der er en, der er i forhold, så kan der så blive født.
Det er nemlig rigtigt. Hvis der er to mennesker, der ikke er kristne, som bliver gift, de så kommer ind i deres ægteskab, og så bliver den ene af dem født på ny frelst. Ja, det er den eneste måde, det bør ske på. Og der står han så, og så tænker han så, hvad skal jeg gøre med hende her? Hun gider aldrig med kirke om søndagen, og hun er mega bitter på mig hele tiden, og sådan noget. Og så siger Paulus ved Helligånden, det er kun, hvis den anden person vil, at du skal lade dig skille fra hende. Okay. Hvordan fungerer det her i praksis? Fordi det kan jo godt være lidt svært lige at overskue de her ting. Blandt kristne. Blandt to kristne. Og kristen er selvfølgelig en saligprisninger. Matthæus kapitel 5, vers 3-12, kristen. En kristen, det vil sige en, der er født på ny. Det er ikke de der, der siger, de er kristne, og som kommer i kirke til jul og påske og barnedåb og sådan noget. Det er ikke dem, jeg taler om. Jeg taler om dem, der vitterligt er født på ny, hvor Helligånden bor i dem. Hvis de to er gift, og manden så siger, ej, ved du hvad, du hænger toiletrullen forkert hver gang. Jeg bliver sindssyg. Og i øvrigt kommer du for meget salt i maden. Jeg vil skilles. Det går ikke. Det er ægteskabsbrud. Det er forkert. Der er intet, intet belæg for det i skriften. Intet. Og det er klart, det betyder også, at inden man gifter sig, skal man tænke sig rimelig godt om. Fordi hvis man gør det, eller når man gør det, så er det for livet, for resten af livet. Der er ingen vej udenom. Hvis vi så siger, at manden går ud og begår ægteskabsbrud, han går altså ud og ordner sekretæren, så er der lige pludselig en grund, den eneste grund til, at de kan lade sig skille. Så lader de sig skille. Manden, han var kvej. Konen, hun støder på den anden side. Det er ligesom ikke hendes skyld. Jeg tror på, jeg tror også på deres belæg i skriften, for at hun går fri og kan gå ud og gifte sig igen, hvis hun vil. Manden derimod, han må leve som single resten af sit liv. Med mindre, at hende konen der ikke gifter sig igen, og de kan finde ud af det, og hun kan tilgive ham osv. Det burde få os til at tænke os en ekstra gang om, inden at vi tror, at vi bare kan gå ud og fortryde tingene. Den anden dag, så sidder jeg jo nede på kontoret, og så siger min kollega, at hun har taget at taste noget ind, og så går det forkert, så siger jeg, kan jeg ikke bare fortryde, for vi er så vant til i vores computerprogrammer, at så kan vi gå op og klikke fortryd, det kan man så bare ikke lige i det her computer. Nej, det kan du ikke, du må skrive det igen. Ej, hvor er det latterligt. Hvorfor skal... Ja, du kan bare lave det rigtigt første gang. Nej. Vi er så vant til, at i alle vores computerprogrammer, der er fortrydknapper. Nogle gange, så har jeg siddet, og skrevet et eller andet i hånden. Ej, det var forkert, jeg trykker lige fortryd. Nå, nej, det kan jeg ikke. Det er så indgroet en del af mig, og det er også så indgroet en del af vores kultur, at vi går ud og gifter os. Og det var et fortryd. Kontrol-sæt, det er fortryd på i Word og sådan noget. Kontrol-sæt, fortryd. Så går vi og gifter. Ah, kontrol-sæt, kontrol-sæt. At den tror vi kan lade. Nej. Der er ikke noget i et ægteskab, der hedder kontrol-sæt. Når vi har giftet os, så er det for life. Går den eneste ud og kvarer sig og begår ægteskabsbrud, så er det bare ærgerligt, Sonny Boy. Så er det slut. Med mindre at hende vil have dig tilbage. Så kan du så til gengæld, så må du så vige dit liv til Herren og bruge al din tid på Herren. Men det vil også få os til at tænke os en ekstra gang om, inden vi går ud og gør et eller andet ved julefrokosten, vi ikke skulle have gjort. Fordi vi ved, der er ikke nogen kontrolsætknap, hvis vi vil følge det, som Herren siger. Så kan man også sige, hvad så med de her ægteskaber, som vi alle sammen har hørt om, hvor at manden, han gennemtæsker konen? De kristne begge to, påstår de. Der er ingen kristen mand, der tæsker sin kone, for hvis han gør det, så er han ikke kristen. Færdig slut. Okay? Så de hører ind under den anden kategori. Den kategori, hvor den ene er kristen, og den anden ikke er. Og det er klart, der stod, eller et tryk på det, jeg ved ikke, om I lader mærke til det, der stod, at hvis de kunne leve i fred, det kan de tydeligvis ikke, hvis manden gennemtæsker konen. Kom derfra. Kom væk. I en fart. Jeg mener også, at man så er fri til at give sig igen. Det er klart, det her ikke så meget nødvendigvis for os, der sidder her, fordi det berører ikke os i første person lige nu. Det berører os måske i forbindelse med vores forældre, tanter og onkler, måske endda os selv. Og det er klart, det er ikke nemt det her. Nej, det er ikke nemt, og det er hårdt, ja. Synd er hård. Synd har konsekvenser. Igen, jamen, de gamle, de sagde, jamen, du skal give dem et skilsmissebrev, så er den god. Jesus siger, nej, standarden, den er ikke her, den er herop. Du kan ikke nå op til den standard. Det er umuligt for dig. Det begynder i hjertet. Og Jesus har nu tre gange sagt, og som vi vil se, de næste tre gange mere eller mindre også sagt, det begynder i hjertet. Loven begynder her. Det begynder ikke i de ydre ting, vi går og gør, det begynder i hjertet. Handlingerne, de er slemme nok, men det vi tænker, og den måde vi er på i vores hjerte, og det vi tænker også, når andre ikke er der, det er også synd. Og det betyder, at jeg, Daniel, er en lovovertræder. Jeg er et syndigt menneske. Romerne kapitel 6, vers 23, hvad står der der? Nej, det står i kapitel 3, vers 23. I kapitel 6, vers 23 står der, at syndens løn er død. Men Guds nåde gave evigt liv i Kristus Jesus. Syndens løn er død. Når vi har kaldt vores bror for tåbe, idiot eller den langsomste knallert på havnen, når vi har set på en kvinde, eller for jer, piger, mand, med lyst i vores blik, gift, person, ting, så har vi begået ægteskabsbrud. Eller, når vi bliver skilt, så har vi begået ægteskabsbrud. Den er så måske lidt mere specifik. Men de andre to i hvert fald, har lige fra, vi startede med at læse de 10 bud og sige, vi er sådan set gode nok. Vi kan sådan set sætte hak ved alle sammen og sige, det har jeg overholdt. Til vi lige pludselig har ikke ét rådent bræt i vores båd, men to. Formodentlig hos os alle sammen. Og det betyder også, at vores båd den er ved at synke. Under båden er sunket. Syndens løn er død. Så dør vi. Så er det slut. Så er vi færdige. Så er det ikke evigt liv i himlen med Herren, men så er det evigt død. Fraskillelse fra Gud i helvede. Hvor ilden ikke slukkes. Der er ikke særlig behageligt at være. Ikke at jeg nogensinde har tænkt mig at prøve det. Men heldigvis, og det her det er jo det rene evangelie, så er der en vej ud. For Jesus han bruger ikke nogen helikopter med rustne led i kæden. Nej. Jesus han tager os selv i sin stærke favn, og så siger han, kom op til mig, hvor der er sikkert at være. Hvor du ikke drukner. Hvor jeg nok skal beskytte dig. Og ja, jeg ved godt, du har fejlet. Og jeg ved godt, du vil fejle igen. Men nu skal du se, hvad jeg gør for dig, Daniel. Jeg tager min lov og skriver den på dit hjerte. Så lige pludselig, så er det ikke sådan, at du kun kan synde hele tiden. Lige pludselig har du muligheden for at sige nej. Lige pludselig, så kan du mere end sejre i mig, Romerbrevet kapitel 8. Lige pludselig har du muligheden for at sætte dig ud over de her ting. Og jeg kan sige, rent praktisk, jamen, lige så vel som jer andre, så har jeg prøvet nogle af de her ting, og har haft det svært med nogle af de her ting. Men jeg har også prøvet at sejre i dem. Hvor jeg til stadighed er blevet nødt til at sige, Jesus, gør mig til mere end en sejr. En sejrherre, det er stort, men tænk sig at være mere end en sejrherre, det er vi. Vi kan mere end sejre i ham. Hvordan? Ved at vi forbliver i ham, ved at vi holder vores øjne på ham, ved at vi ikke tager vores blik væk fra ham. Så han skrev loven på vores hjerter, og han har opfyldt loven for os, og vil kontinuerligt opfylde loven for os. Det er jo ikke fordi, at vi nu skal gå ud og tænke, nå ja, jeg synder jo alligevel, når jeg kigger på en kvinde, så derfor så kan jeg lige så godt tage det hele vejen ud. Nej. Vores standard bør være højere. Du er ikke ved at rive de højere øje ud, vel? Vores standard bør være højere. Ikke i os selv, for det kan vi ikke, men i Jesus. I at vi siger til ham, Jesus, jeg kan ikke gøre det for mig. Og bliv ved med at sige det. Jesus, jeg kan ikke gøre det for mig. Og det kan godt være, at det betyder nogle rent praktiske små ting, du bliver nødt til at gøre, som at smide dit fjernsyn ud af vinduet, uden det rammer nogen i hovedet. Eller bare måske afmelde kabel-tv'et. Eller få en eller anden blokfilter på dit internet. Eller skifte arbejde, eller skole, eller hvad det nu måtte betyde. Det kan godt være, det er store ting, der er lige så vigtige for dig som din højre hånd. Men hvis det er det, der er nødvendigt, så må du gøre det. Og i øvrigt vil jeg sige, at det gælder selvfølgelig ikke kun med ægteskabsbrud. Det gælder også, hvis du har et eller andet problem med at stjæle. Jamen, så lad være med at sætte dig selv i situationer, hvor du har let ved at stjæle. Lad være med at være kasser i skakklubben, hvis du er sådan en. Og i øvrigt også, jamen, hvis du har svært med nogle af de her ting, find en bror eller en søster, som du kan snakke med det her om. Del det med ham eller hende og sig, jeg har svært ved sådan og sådan. Vil du ikke nok holde mig ansvarlig? Så at du spørger mig ugentligt, eller dagligt, eller hvor ofte det er nødvendigt. Hey, hvordan går det med den ting, vi talte om? Det er rigtig, rigtig godt. Fordi når det bare er os selv i vores egen lille skjulte mørke verden, så er det ret let at slippe afsted med tingene. Men når vi lige pludselig ikke skal stå til ansvar, eller når vi lige pludselig skal stå til ansvar over for en anden person, og høre, hey, hvordan var det nu lige med det der? Jamen så tager vi os som regel en del mere sammen. Men igen, det er ikke noget, der sker i os selv og i vores egen kraft, det er noget, der sker i Jesus. Skal vi bede sammen. Jesus, de her ord er hårde, de er svære, men heldigvis ved vi, at det er at din nåde og din barmhjertighed, at tingene er mulige. Nu beder jeg, at du må tale til hver enkelt af os, som jeg ved, du har gjort i aften, og at de her ting må falde på plads i vores liv, at vi må acceptere dit ord, som det er. At vi ikke må sætte vores egen standarder op, ligesom farisæerne gjorde. Men at vi må tage dit ord for gode varer. Vi ærer dig, og vi priser dit navn. Amen.